Kdo má rád přírodu, vodu, mohl by Jaromíru Capilovi jeho práci správce jezu závidět. U řeky má kancelář i služební byt. V jednom domě pod jednou střechou. A tak do práce vlastně může chodit v papučích. Tedy co se týká papírování, na fyzickou kontrolu technického zázemí jezu, to má pak pár set metrů chůze po hrázi. Provádí ji během jedné směny třikrát, včetně sobot a nedělí. Pravidelná pracovní doba ale končí v okamžicích, kdy Bečva hrozí povodněmi nebo když v zimě hladinu v nadjezí pokryje hluboká vrstva ledu. Pak přicházejí na řadu mimořádné směny i mimořádné zážitky. A víte, kdy je vůbec Bečva nejkrásnější? Jaromír Capil, host Jany Zemkové, nám to v dopolední Českého rozhlasu Olomouc prozradí už za chvíli.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Naladili jste si Český rozhlas Olomouc, pořad Větrník a mým dnešním hostem je Jaromír Capil. Hezký den vám přeji.
Zdravím všechny posluchače, hezký den.
Naše povídání natáčíme v domě, který je vaším pracovištěm a zároveň i bydlištěm, je to tak?
Ano, je to tak. Mám tady pracoviště a zároveň je to jako služební byt.
Jsme na okraji hranic a k vaší profesi správce jezu se dostaneme za chvíli. Chci se zeptat, jste rodákem z Hranic?
Narodil jsem se v Hranicích, ale bydlel jsem asi 12 kilometrů od Hranic v malé vesničce jménem Uhřinov.
Malá vesnička, ale my všichni, kteří jsme z regionu, víme, že je velmi malebná v kopcích na dohled od Počtácka, Oderských vrchů. Dokonce si pamatuji, že se tam jezdívalo lyžovat. Jak vzpomínáte na to dětství? Strávil jste zimu třeba na lyžích?
No určitě, na lyžích jsme stáli celý život za mladá. Na Uhřinově se vybudovaly postupně dva lyžařské vleky, takže tam jsme strávili hodně času. No ale než byly ty lyžařské vleky, samozřejmě byl vhodný každý větší kopec.
Běhání do lesa kousek?
Běhání taktéž, rovněž, protože se tam prováděly různé sportovní akce, takže ty jsme se samozřejmě účastnili. Nejvíc s kamarádem, kterým jsme po lese hodně prožili, chodili, turistika byla taky hodně, samozřejmě na podzim sbírání hřibů a tak dále.
A ty tam rostou do dneška, opravdu malebný kraj a ta vesnice není příliš velká, navíc asi v současné době je tam více těch lidí, kteří si ty domy pořídili k rekreaci než těch původních obyvatel. Stýská se vám někdy po Uhřinově?
No po Uhřinově se mi nestýská, protože stále tam žije moje maminka a já tam hodně často jezdím, protože je tam stále hodně práce na domku, kolem domku, že sečení trávy a tak dále. Máme tam malé políčko, kde sadíme brambory a takže jsem tam stále.
Máme týden vody a my se k vodě dostaneme a budeme o ní hodně hovořit. Najdeme i tam nějakou říčku, potůček?
Potůček tam je, jmenuje se Žabník, pramení v těch kopcích. Stále máme v dnešní správě povodí už, protože jsme zdědili spoustu těchto malých toků po zemědělské správě, takže už i tenhle potůček patří nám a ten se vlévá vlastně do Bečvy taky.
Takže vám to zůstalo i pracovně, tak nějak blízko ten Uhřinov. Nicméně v tom dětství asi vás nenapadlo, že vaší profesi se stane práce správce jezu nebo jezného?
No to určitě ne, já jsem ani neměl tušení, že nějaké povodí existuje v té době. Člověk byl spjatý s lesem nebo s tím zemědělstvím, takže víceméně k tomu nás to táhlo. Nicméně po škole jsem šel se učit do Sigmy, takže jsem absolvoval střední odborné učiliště v Sigmě a po vyučení jsem dělal chvíli v Sigmě.
Vyučený jste strojní zámečník, co ta profese obnášela?
Strojní zámečník, no tak obnáší veškeré práce se železem, hlavně jsme byli seznámeni s různými typy čerpadel a tak dále, takže není problém vyrobit cokoliv ze železa.
Tak jste zručný.
Tak zručný. Dneska samozřejmě člověk vyšel ze cviku, protože tuhle profesi už nedělám, jo, ale něco v krvi zůstane vždycky.
Že kdyby vás postavili k nějakému soustruhu nebo jinému stroji, tak byste to ještě dal.
Určitě, tak soustruh mám právě na tom Uhřinově také.
Takže to není jenom to hospodářství kolem domu, toho rodičovského, ale i návrat k té původní profesi a občas tedy si ji připomenete.
No, tak mám tam nějakou zemědělskou techniku a je potřeba sem tam nějaká oprava udělat, takže taková ta svářečka, soustruh, bruska, to je potřeba.
Zasáhnout a dát do pořádku.
Samozřejmě, nějaká oprava vždycky přijde a tak si člověk musí nějak poradit.
Nestýská se vám po té původní profesi?
Ale tak ani ne, protože to byla profese vlastně, kde člověk je zavřený ve fabrice v místnosti a zvlášť v létě, když jsou krásné dny, tak je lépe venku.
Dopoledne trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc Jany Zemkové a mého hosta Jaromíra Capila, správce jezu v Hranicích. Trošku jsme zabloudili do dětství, ale teď se dostáváme k vodě. Konkrétně, když já řeknu řeka Bečva, co se vám vybaví?
No, tak je toho víc samozřejmě, ale hlavně nespoutaná řeka, od které člověk nikdy neví, co může čekat.
Až tak.
No určitě, protože dovede být krásná, pěkná, milá, pomalá, ale zároveň dravá a hodně udělá škody.
K té profesi správce jezu jste se dostal před nějakými, počítali jsme to spolu, 27 lety tuším, ale u povodí Moravy jste začal pracovat mnohem dřív.
No, začalo to už za doby takzvané totality, bylo to v 86. roku. A nastupoval jsem k povodí jako řidič těžkého stroje pásového, těžké mechanizaci a dělal jsem s buldozerem, samozřejmě po vodních tocích povodí.
To znamená třeba takovéto čištění koryt, zbavování nánosů štěrku?
Přesně tak, bylo to úprava koryt, zbavování štěrku, těžba, ale hlavně takové ty regulace těch toků, kdy vytváří různé nánosy, na druhé straně výtrže a tak dále.
To jste se už pohyboval čistě kolem toku řeky Bečvy nebo i, jak se říká, v jiných vodách?
Bylo to i v jiných vodách, pohyboval jsem se vlastně od nějaké Karolínky nebo Zubři, Rožnovské Bečvy i Vsetínské Bečvy až po Moravu, nebo ty menší přítoky, co vtékají do Moravy kolem Šumperka, Mohelnice, Štíty, takže jsem toho projel jako víc.
No a u které z těch řek je nejmalebněji? Opravdu vám přirostla k srdci za ty 30 let právě Bečva, nebo někde jinde v těch vyšších polohách, nebo naopak na té jižní Moravě, jsou krásnější místa?
No, místa jsou pěkné všude, ale asi ta Bečva byla nejhezčí, ty Valachy jsou krásné.
Už od toho horního toku?
Určitě, no, od té spojené Bečvy, víš.
Náhoda to byla, že jste přešel k správcování tady na Hranický jez, sundali vás, tak říkajíc, z toho bagru nějakého?
No, těch aspektů se sešlo více. Vlastně v 89., kdy byla takzvaná sametová revoluce, se spousta věcí změnilo. Ta mechanizace se nějakým způsobem zužila. Shodou okolností předchozí správce, který pravděpodobně byl ve straně, takže opouštěl víceméně tohle místo a měl už pár let jenom do důchodu, takže mi nabídli tohle místo, jestli nechci provádět, tak jsem to přijal.
Co je vlastně náplní práce správce jezu? Co jako jezdný máte na starosti? Jak vypadá váš takový běžný den? A teď vynecháme všelijaké takové ty kritické okamžiky.
Tak nejdůležitějším takovým aspektem je vlastně manipulační řád, který se vztahuje na každé dílo vodní, ať to je jez nebo přehrada. A vlastně tím se každý hrázny nebo jezdny řídí. Jo, to znamená, že musí dodržovat nějaké pravidla, které jsou tam stanovená. Pro nás je směrodatné v téhle ten nadjezí udržovat hladinu. Jo. Samozřejmě máme nějakou toleranci, ale tahle hladina by se měla dodržovat. No a vlastně hladina, která se reguluje mechanizaci nějakýma uzávěrama, tak samozřejmě tohle je spojené s údržbou. To znamená, tohle je jakoby prvořady úkol těchto hrázných jezdných, udržovat mechanizaci nebo zařízení víceméně, s kterým se manipuluje s tou vodou.
Rozumím tomu tak, že vy přijdete na tu hráz, podíváte se, kolik je tam vody, řeknete si dobrý, špatný a něčím tam pohýbete, tak jednoduché to asi nebude.
No.
Je to řízeno nějak elektronicky třeba ta hladina vody?
Ne, tady je to trošku složitější s tou automatikou. Dodnes teda automatiku nemáme, ale ta hladina se víceméně nějak zásadně nemění. Ty protoky se mění jenom s nějakým větším přívalem deště nebo něčím bouřkou a tak dále. Takže ta manipulace není až tak důležitá. Víceméně součástí toho samotného jezu je elektrárna a elektrárna tyhle ty menší průtoky vlastně pobere všechny a ta už automatiku má. Jo, takže tam v těchto těch průtocích, které jdou přes tu elektrárnu, tak to vlastně si reguluje ten elektrárník, jo, nebo samotná ta elektrárna díky té automatice.
A teď mě řekněte, existuje nějaká pomyslná ryska ve vaší hlavě nebo někde na tom jezu, kdy vy poznáte, jak je ta hladina vysoko?
Určitě je hodně míst v tom úseku, který obhospodařujeme, je spousta takových záchytných bodů, kde člověk vidí, jestli té vody je víc nebo míň. Samozřejmě to není na jednotlivé centimetry, ale plus minus 10 cm člověk odhadne.
Už to máte vaku.
Určitě.
A taky asi jakási hlášení přicházejí i z těch horních toků, takže v případě tedy, že se blíží nebezpečí povodní, tak vám to zřejmě vaši kolegové nějakým způsobem nahlásí.
Ta spolupráce jako ústní mezi náma existuje, ale v dnešní době už máme limigrafické stanice, které myslí, můžeme díky aplikacím jo, v telefonech už zjistit stav těch průtoků, stav srážek a tak dále.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je správce hranického jezu Jaromír Capil. Která část té vaší práce vás nejvíce baví? To, když jste venku, chodíte si kolem té hráze, máte tam vlastně takovou strojovnu, tuším, jakési zázemí, dokonce jsem tam kdysi viděla, že jsou tam i postele, že se tam dá přespat v případě kritických situací, kdy hlídáte řeku Bečvu, protože se něco děje.
No, máme tam mobilní buňku, takovou opravdu už starou, ale pořád ještě slouží. Je to pro ty případy právě, kdy máme ty služby, ať se máme kam uchýlit před nepřízní počasí. Strojovny tam jsou taky, je to samozřejmě pro každé pole má, je na pilíři strojovna, ve které vlastně je to technologické a strojní zařízení pro každé to jezové pole. Nachází se v ní převodovka, elektromotor, nějaké elektrické zařízení, které to všechno ovládá.
Ty vaše služby, to jsou 12, 24, jak to máte?
Služby vznikají od jistého průtoku, kdy už elektrárna vlastně nestihne pobrat ten průtok, který vlastně v té Bečvě teče. Ta služba nebo ta povodňovka, ono se to rozděluje, se určuje podle toho, jak je to nutné. To znamená s přibývajícím průtokem nebo naopak, s ubývajícím průtokem. To záleží právě, jak rychle nastupuje ten průtok nebo jak rychle ustupuje. Podle toho my chodíme na ty kontroly a na ty manipulace.
Chápu to správně, že máte pevnou pracovní dobu, 8-hodinovou, a v případech nouze, v uvozovkách, vás čeká služba navíc.
Ano, přesně tak. Máme službu i v sobotu, i v neděli, ale to je víceméně vizuální kontrola, kdy tam přijdeme na ten objekt, zkontrolujeme, jestli je vše v pořádku, jestli něco není poškozené. Samozřejmě uděláme nějakou kontrolní manipulaci, krátkou, jo, aby jsme zjistili, jestli je vše v pořádku po technické a elektrické stránce, a tuhle kontrolu uděláme 3x za den.
Takže vy bez práce nejste jediný den, dá se říct, s trochou nadsázky. Není to tak, jak jsme si to představovali, že tedy ty soboty, neděle jsou jen při povodních, nebo když nám kolem proplouvají ledové kry.
Určitě, no.
Co na to rodina?
Rodina je v pohodě, rodina si zvykla.
Navíc je máte nahoře, že, nad kanceláří, takže manželka třeba přiběhne s obědem.
Ale tady to je jednoduché, já ráno vezmu psa, projdu se, udělám kontrolu, vyzkouším, jestli je vše v pořádku, zabere mi to hodinku, odpoledne tam si jedu na kole se podívat, k večeru nebo večer zajedu ještě jednou a je to.
Ve kterém ročním období máte řeku Bečvu nejraději?
No, já bych řekl, že to je spojené celkově s přírodou a ten bych řekl, že je nejkrásnější barevný podzim. Bývá to spojené s hodně listím, je tam více práce potom, jo, ale nějaké čištění nastane a tak dále, ale opravdu bych řekl, ta příroda je nejkrásnější.
A teď to samozřejmě myslím s nadsázkou, že ten podzim bude příjemný i z toho důvodu, že nehrozí ty povodně, máme po jarních táních a samozřejmě nehrozí ani žádné ledochody, takže by to mělo být i takové poklidnější období pro tu vaši práci v uvozovkách.
Je to tak, no určitě na ten podzim málo kdy se stane, že by byla nějaká povodeň. Většinou se to odbude někdy z jara nebo přes to léto, nebo ty přívaláky, když přijde nějaká bouřka, průtrž mračen nebo tak. Ten podzim bývá klidnější.
A teď si povíme něco o těch kritických okamžicích. Kdybychom to měli brát podle kalendářního roku, jaro, konec zimy. Zažívali jsme to před pár lety a stalo se i letos, že Bečva byla zamrzlá a teď co s tím ledem? Co se děje v té chvíli u vás tady na jezu?
No tak u nás na jezu my máme zamrzlé takzvané nadjezy. Tady je problém, že je to taková už klidnější část toho toku, kdy ten proud není silný, to znamená tady ten led dosahuje docela větších rozměrů.
Jak bývá silný?
Hodně záleží na tom, jaký mráz dosahuje hodnot, ale hlavně jak dlouho je dosahuje. To znamená, pokud jsou takové, jak teď v posledních dobách bývaly ty zimy krátké nebo mírné, tak ten mráz během 2-3 dní nevytvoří až tak silný led, ale letos to bylo docela dost.
Bylo to aspoň 20-30 cm?
No letos dosahoval led 43 cm.
A to už je problém.
Problém je to v případě, pokud by přišlo náhle oteplení a do toho, nedej bože, déšť.
A to se stalo?
No, trošičku se to stalo letos, ale nebylo to nějaké akutní, nebo lépe řečeno těch srážek nebylo až tak hodně dešťových, ale přece jenom na těch valašských kopcích byl nějaký sníh a to tání, když přijde, tak samozřejmě se zvednou toky. A pokud by do toho začalo pršet, samozřejmě se to ještě umocňuje.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je správce hranického jezu Jaromír Capil. Skončili jsme před písničkou povídáním o problémech, které dokáží na řece Bečvě vyvolat, řekněme, dlouhodobé mrazy. Já jsem kdysi byla svědkem toho, kdy jste museli tu ledovou plochu v nadjezí řezat. Dělo se tak motorovými pilami. Co vy vlastně musíte udělat pro to, aby se ta souvislá vrstva uvolnila?
Do určité chvíle, kdy ten led není ještě silný, tak my manipulujeme čistě pohybem těch uzávěrů, jo, a to stačí na to, aby se ten led uvolnil, polámal dokola v té vzdálenosti asi půl metra. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy začne ten mráz být větší, už potom nestihneme jako s tím manipulovat natolik, aby to nepoškodilo ty uzávěry. Pak se to nechá teda a jakmile ten led dosáhne třeba těch 30-40 cm, tak ho musíme právě uvolnit tímto způsobem. No a uvolníme dvěma způsoby. Jeden způsob, přesně jak jste zmínila, je, že se prořeže motorovýma pilama a odstraňuje se po jednotlivých částech do podjezy. Nařeží se na menší kousky a fyzicky se přehodí jakoby do podjezy.
A pak jedou ty kry dál. Pak se zmínil nějaký druhý způsob?
Druhý způsob je horkou vodou, kdy se používá takzvaná vavka. To se vlastně uvolňuje ten led horkou vodou pod tlakem, takže je otázka, co máme zrovna k dispozici, nebo co bude jednodušší nebo schůdnější, tak podle toho volíme způsob.
To je práce taky v terénu samozřejmě. V zimě, v mrazech?
No tak to je taková ta méně příjemná činnost samozřejmě. Ještě se může stát, že je zrovna vítr, sněží nebo prší a takže nic příjemného.
Vás tady je kolik? Vy jste tady dva nebo je vás víc a v případě konkrétně těchto dochodů přicházejí třeba nějaké posily?
Ne, my jsme tady opravdu jenom dva. Posily nepotřebujeme teoreticky, pokud je nutné manipulovat jako současně oběma polí naraz, tak na to stačíme dva a pokud máme dál pokračující nějakou službu, tak na to už stačí jeden.
Posuňme se k létu, kdy zase tedy na Bečvě hrozí povodně. Myslím si, že jste jich tady už několik zažil. Ty nejhrozivější byly v roce 1997, letos máme 20. výročí. Jak vzpomínáte na začátek července toho roku?
No, na to zapomenout určitě nejde a spousta lidí na to nezapomene dlouho asi, protože něco takového se zas tak často neopakuje. Tady to překročilo, bych řekl, asi stoletou vodu. Ty záznamy, které už se nedaly ani snad měřit, to množství vody se dosahovalo odhadama asi 1000 kubíků za vteřinu.
Už jsme to říkali, že sedíme a natáčíme ve vaší kanceláři. Nahoře v tom domku máte i služební byt. Tady je část vašeho pracoviště a ta druhá je na hrázi a ta přece jen je na kopci. Takže předpokládám, že tam se voda nedostala, ale tady asi byla.
Samozřejmě je to vyvěšená část, ten samotný jez nebo ta konstrukce. Takže to byl takový ostrůvek, bych řekl, v moři. Takže tam samotná se voda nedostala, ale tady v tom domku byla voda.
Kam už sahala?
Výhodou je toho domku, že je vyvyšené patro, to znamená, nám scházel v té době jeden schodek, aby se dostala jakoby do bytu. Takže vlastně byly zatopené jenom sklepy, naštěstí.
Když jste vyšli z domu, dostali jste se k vodě, jak jste se dostávali nahoru potom na tu suchou část, na ten ostrůvek, který jste zmínil?
Ne, to už jsme se nedostali.
Jak dlouho?
No bylo to asi 2 dny, pak jsem se vrátil, už jsme nějaké kontroly prováděli, vojáci tady stále byli ještě v té ulici, nebo policie, jako, ale mě tam pustili, samozřejmě určitou opatrností, že, ale člověk musel jít kontrolovat něco, může vzniknout nějaké rabování nebo nějaké poškození něčeho, co by bylo potom problém.
A trávil jste tam noci nebo jenom ty kontroly a vracel jste se domů?
Pokud jsme byli ty 2 dny pryč, tak jsme tady vůbec nebyli v noci. Uvázal jsem tady jenom loďku pro případ, že by někdo potřeboval s něčím pomoct, kterou teda potom využil někdo pro převoz sena ovečkám. To jsem se dozvěděl až později, napřed jsem zjistil, že tam jsou zbytky sena v té loďce, ale pak jsem se zjistil, že to někdo půjčil a poctivě vrátil.
To je důležité a možná zachránil ty ovečky.
V téhle situaci je každá pomoc dobrá.
Došlo při těch povodních v roce 1997 k nějakému poškození toho zařízení na jezu?
Samotné zařízení nebylo poškozeno, ale pravý břeh v nadjezi byl ve 2 místech protržený. No a takové ty škody dokola tady kolem toho domku taky, tady byla obrovská díra, která zasahovala od rohu domku až do půlky cesty a byla asi skoro 3 metry hluboká, takže škody bylo dost. No.
Naladili jste si Český rozhlas Olomouc. Hostem dnešního dopoledne je Jaromír Capil, správce Hranického jezu. Vzpomněli jsme na povodně roku 1997. Jak jste je vnímal vy? Teď samozřejmě z pohledu té profese, ale i jako chlap a táta.
V životě jsem nic takového nezažil, samozřejmě. Jelikož mám 2 dcery, tak ty jsem podával vojákům z okna z obyváku a nakládali je do Tatry vojenské. A, no tak samozřejmě potom to srdíčko bolí, až přijde a ta voda opadává a vidí, co se stala za hrůza. No. To byla velká zkušenost a myslím, že od té doby už je každý obezřetnější a opatrnější a víc si dává pozor, víc se dívá na to, jak se zabezpečit.
Nebyly to poslední povodně, ale už Bečva nedosáhla takové intenzity, i ty škody, řekněme, byly jiné.
Samozřejmě máte pravdu, už ty ostatní průtoky už nebyly tak obrovské. Já jsem samotném tomu měl ještě asi 3x vodu. Nebylo to ale vyloženě, že by jako by přetíkala přes hráze a že by se mi dostala nějak oknama nebo dveřma, ale víceméně to bylo kanalizaci, že asi nestíhala odtekat, takže víceméně to bylo tak poklíky, takže ale i to je nepříjemné. Ale je fakt, že ty průtoky dosahovaly maximálně kolem těch 700 kubíků a většinou se udržely jakoby v korytě Bečvy.
O těch nejhorších povodní, kdy tedy se opravdu odhadovalo, mluvilo se, že minimálně 100 letá, někde zaznělo, že i 1000letá voda, konkrétně tady na Přerovsku, změnilo se hodně. Víme, že samozřejmě jsou teď mobilní telefony, více spolu komunikují, jak města povodí všechny složky integrovaného záchranného systému.
Bych řekl, že ve všech směrech ta změna je obrovská. Ta spolupráce mezi těma složkama je, bych řekl, už dost na dobré úrovni. Spolupracují ty obce, spolupracují města s povodím. Jako myslím, že se udělalo hodně v zabezpečení protipovodňových opatření. To je velká změna jako v tomhle směru.
Život tady u řeky a vaše profese je spjata i s tragickými událostmi. Ona řeka přitahuje jako magnet neštěstí.
No bohužel je to neštěstí jak dobrovolné či nedobrovolné v tom směru, že spousta lidí ve vodě utone. To je taková jakoby smutnější stránka téhle práce, že člověk se dostane do situace, kdy bohužel musí vytáhnout někoho, kdo se utopil.
Když jsme se tedy bavili, co vás na vaší profesi nejvíce baví, tady ty tragické okamžiky nebudou patřit k těm, které zažíváte při práci rád?
No určitě, no. Po té povodní se dá ledasco spravit, uklidit, ale pokud vytáhnete někoho, kdo umřel, tak to už spravit nejde.
No a teď bychom si možná mohli říct, co dělá správce jezu, když zrovna nepracuje.
Toho času až tak moc není, protože té práce je opravdu hodně, ale samozřejmě samozřejmě, že koníčky jsou. Mám rád rockovou hudbu, to znamená, člověk se občas účastní nějakého rockového koncertu. Rád si člověk s rodinou něco ugriluje, takže nějaké posezeníčko samozřejmě, nebo zajít na pivko, na kole někam zajet.
Sport?
No, na ten sport už tolik času není. Je to spíš na tom kole, maximálně nějaký ping-pong, ale to už je opravdu výjimečně a rokama ubývá sil, takže už toho opravdu není žádný aktivní sport.
Nosíte dlouhé vlasy? Takové vaše poznávací znamení vždycky, když přijdu natáčet Culík. Teď jsem si všimla poprvé, že máte na obou rukou tetování.
Ty kerky, no to tetování, to mě vzalo nějak až od vojny později.
Vy jste zmínil, že máte dvě dcery, jste už dědeček?
Mám dvě dcery vlastní a jelikož žijí už asi 17 let s přítelkyní, tam má taky jednu dceru, takže jednu nevlastní. Mají všechny.
Samy ženské.
Samy ženské, ano. Mají všechny, už mají svoje vlastní rodiny. Moje dcery jsou vdané už obě dvě, mají každá dvě děti. No a nevlastní dcera, ta má taky už dvě děti.
Tak jestli dobře počítám, 3 dcery a 6 vnoučat.
To poslední, to má měsíc necelý, ani ne 14 dní.
Existuje ještě něco, co byste chtěl ve své profesi zažít?
No tak já bych tak v mé profesi všeobecně všem těm vodařům popřál té vody akorát, aby nebylo ani málo, ani hodně, protože málo vody v přírodě je špatně. Když je jí hodně, tak zas nadělá škody, takže to je taky špatně, takže tak akorát.
Tak to popřeji i já vám. Hostem Českého rozhlasu Olomouc byl Jaromír Capil, správce Hranického jezu.
A hezký den všem.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.